gratia Dei Salvatoris o nostri omnibus hominibus, erudiens no, cura plegante simpie cater, et secularia desideria, sobrie et iuste et fie divinus in hoc seculo, expectantes beatam sper, et adventum gloriae mani Dei, et salvatoris nostri Jesu Christi, qui dedit se meditum pro nobis, ut plus redivere da morni iniquitate, et fundaret semi populum et jacta acceptabile, sectatorem bonum.